ogledalo.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. U emisiji Ogledalo danas ćete čuti predavanje Riječ i hljeb, koje su u nedjelju 29. septembra 2013. godine u manastiru Podmajine održali jeromonah Rafailo Igumanove svete obitelji i jerodjakon Siluan, sabrat manastira Grigorijat na Svetoj Gori. Na početku je gosta sa Svete Gore pozdravio iguman manastira Podmajine jeromonah Rafailo Boljević.
Danas, kad posmatramo jedne i druge, a to nam je omiljeno zanimanje, a zaboravimo da pogledamo malo sebe i u sebe, ali dobro je te perspektive može neke koristi da bude, pa primjećujemo da sve više ljudi, muškaraca i žena, nosi torbice, ne velike torbe, prilike tako veličine knjige. I to je nešto što je mnogo potrebno, bez čega se ne može, ali naš brat Rajo ima tu jednu torbu, kako može da izvadi i revolver, a i sve to evanđelje. Međutim, vidimo da to nije potreba samo ovog vremena, nego da i ranije je bila prisutna, mada bolje artikulisana i na konkretan način zadovoljena. Sveti Jovan Zlatousti u jednoj besedi govori i potvrđuje primjerom, dakle onim što je tu tih dana bilo, što je aktualno, da žene, pa kaže čak i djeca, nose sveto evanđelje uz sebe. Imaju torbice i da nose sveto evanđelje, riječ Božiju, kao neki svešteni kivot. I danas imamo i na Svetoj Gori, pogotovo kad svetogorci napuštaju Svetu Goru, a i ruski sveštenici, jeromonasi i protojereji, kad odlaze na neko veće putovanje, nose kivote sa sobom i u njima čestice moštiju svetitelja. Nekako osjećaju potrebu da imaju tu zaštitu, blagodatnu zaštitu. Međutim, sveto evanđelje koje imamo uz sebe jeste zaista velika sila i velika moć na grudima. Mi bismo večeras ovako na jedan prost način demonstrirali kako to izgleda. A torbice koje inače imamo, one mogu da posluže i u tu svrhu. Dakle, da se u njima nosi riječ Božija, tijesno vezana trakom uz tijelo i pripijena uz našu plot. Evo ovako od prilike kako bi to moglo da izgleda. Te torbice manje više svi imamo. To bi moglo da izgleda ovako. Torbica i u njoj svešteno evanđelje. Može da se nosi u predelu grudi, kako ko želi i hoće. I ne samo da se nosi, ovo je takozvano prestolno evanđelje, ono je predviđeno za svete prestole, za časnu trpezu. I vidite i sami da je ukrašeno, majstor se pozabavio njime. Za naše vrijeme ono je luksuzno, međutim za vrijeme vizantijske raskoši, liturgijske i crkvene, ono je više nego skromno, gledajući evanđelje okovane iz tog perioda, ovo je više nego skromno. Međutim, za naše vrijeme ono je luksuzno. Dakle, prestolno evanđelje stoji na časnoj trpezi. A ovo evanđelje koje nosimo sa sobom, ono je ravno po časti sa ovim. Isti je tekst i u jednom i u drugom. I mi noseći ga sa sobom, jer tako nas crkva uči, vidimo u oltaru, važno je da bude tu, da bude na prestolu, tako i mi, pošto smo hram Duha Svetoga, treba da nosimo evanđelje uz sebe, kao na nekom sveštenom prestolu, ne bez njega. Jer sveštenik ako uđe u oltar i vidi da evanđelja nema, on prvo što pomisli jeste da je neki narkoman ušao i ukrao to evanđelje, ne bi li ga prodao i ne bi li se što prije izdrogirao. Jer nema ga na prestolu. Dakle, situacija nije dobra. Hvali evanđelje. Tako evanđelje koje nemamo uz sebe govori da nije dobro. Nije dobra procjena situacije. Nažalost, sve ovo govorimo u jednom vremenu kad je to potpuno normalno. Biti bez evanđelja, to je najnormalnija stvar. Sveštenik bez evanđelja u pokretu, monah bez evanđelja, da ne govorimo o narodu koji se sa evanđeljem ili uopšte ne srijeće, ili je to ponekad i uglavnom slučajno. Manje više ne radi. Međutim, može i drugačije da bude braće i sestre. I to me nije teško, prosto torbica, evanđelje i u njoj. A kad poželimo, možemo da otvorimo to evanđelje. I u njemu uvijek imamo riječ Božiju. Ne treba da je prizivamo, ona je prosto tu. Ona je davno došla na zemlju, davno se projavila i svo vrijeme je tu spremna da djeluje, da obasjava, da osveštava. Mi ćemo večeras pročitati jedan odlomak iz tog evanđelja koje nosimo sa sobom, a koji je veoma uzvišen. To je takozvana prvosveštenička molitva Gospodnja u Getsemanskom vrtu, kojom se Gospod obraća Ocu svome. Pritom, da bi došli do Getsemane i čuli te riječi, ništa lakše, braće i sestre. Prosto uzmemo evanđelje, evo vidite, bez posebnog truda, i otvorimo ga. To je evanđelje po Jovanu, 17. glava, Hristova prvosveštenička molitva. Počitat ćemo jedan dio iz nje. Pa i ustanemo. Dosta smo puta preskočili. Ovo izgovori Isus, pa podiže oči svoje nebu i reče: Oče, došao je čas, proslavi Sina svojega, da i Sin tvoj proslavi tebe. Kao što si mu dao vlast nad svakim tijelom, da svemu što si mu dao, daruje im život vječni. A ovo je vječni život, da poznaju tebe, jednoga istinitoga Boga i koga si poslao, Isusa Hrista. Ja te proslavih na zemlji, djelo svrših koje si mi dao da izvršim. I sada proslavi ti mene, Oče, u tebe samoga, slavom koju ima dok u tebe prije nego svijet postade. Objavih ime tvoje ljudima koje si mi dao od svijeta. Tvoji bi jako pa si ih meni dao i tvoju su riječ podržao. Sad razumješe da je sve što si mi dao od tebe, jer riječi koje si mi dao, dao sam njima. I oni primiše i poznaše zaista da od tebe iziđoh i vjerovaše da me ti posla. Ja se za njih molim, ne molim se za svijet, nego za one koje si mi dao, jer su tvoji. I sve moje tvoje je i tvoje moje, i proslavio sam se u njima. I više nisam u svijetu, a oni su u svijetu, i ja dolazim tebi. Oče sveti, sačuvaj u ime tvoje one koje si mi dao da budu jedno kao mi. Dok bijak s njima u svijetu, ja ih čuvak u ime tvoje, one koje si mi dao sačuvak, i niko od njih ne pogibe, osim sina pogibli, da se ispuni pismo. A sada dolazim tebi i ovo govorim na svijetu, da imaju radost moju ispunjenu u sebi. Ja sam im dao riječ tvoju, i svijet ih omrznu, jer nisu od svijeta, kao ni ja, što nisam od svijeta. Ne molim da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih sačuvaš od zloga. Od svijeta nisu, kao ni ja, što nisam od svijeta. Posveti ih istinom tvojom. Riječ tvoja jeste istina. Ovaj odlomak iz Gecimanske molitve, jedan od najuzvišenijih trenutaka u domoslovju spasenja, ta prvosveštenička molitva Sina Božije upućena Otcu, koja Crkvi pravoslavnoj do dana današnjeg daje pravo da Otcu govori sa smjelošću. I mi danas, služeći svetu liturgiju i prizivajući ime Očevo, to možemo i to smijemo na taj način da radimo samo zahvaljujući ovoj molitvi i onome ko se u njoj molio Otcu svome, a za naše spasenje. Ono što smo htjeli ovdje da istaknemo i da podijelimo sa vama jeste linija riječi. Riječ koju si mi dao, dao sam njima. Da bi se kroz tu riječ povezali sa Ocem Nebeskim. Svešteno evanđelje, braće i sestre, i riječi gospodnje, jesu riječi koje nam je Sin dao, a Otac nam ih poslao. Držeći se riječi gospodnje, mi se povezujemo sa Otcem, Duhom Svetim, i ne samo sa Svetom Trojicom, nego sa svima onima koji su se te riječi držali u istoriji Crkve pravoslavne. Zapravo, objedinjujuća sila i ono što crkvu čini jednom i jedinstvenom jeste riječ. Ovdje Sin Boži ističe kao uslov zajedničarenja i uslov radosti. Da imamo radost gospodnju u nama ispunjenu, to jest radost jedinstva sa Otcem. To nije mala mogućnost, to nije mali dar. Međutim, kad pogledamo kako stvari stoje u praksi, mi vidimo da naša zajednica sa Bogom, ako nam je uopšte stalo do nje, ne ide, najčešće ne ide preko riječi gospodnje. Prva posljedica takve vjere ili takve izopačene pobožnosti jeste neimanje pojma o postojanju Otca, niti potrebe da budemo u jedinstvu sa njim. Vjerujte, mnogi ljudi ne znaju da ta mogućnost postoji. I onda se naša pobožnost svodi na neko vrćanje, sumanuto vrćanje u krug i pokušavanje, uspostavljanje odnosa između nas, ljudi. Sa gospodom ne možemo uspostaviti odnos jer ne primamo njegovu riječ. A sa Bogom ne možemo bez preko riječi. Drugo, sa Otcem Nebeskim, koji je neraskidivo vezan sa Sinom, ne možemo uspostaviti odnos dok kroz njegovu riječ, koju nam je Sin otkrio. I kao treće, a odnosi se na Svetu Trojicu i naš odnos prema njoj, Duh Sveti, onoga koji ignoriše riječ Božju, ne može posjetiti, ne može pomazati, ne može nadahnuti, ne može očistiti, ne može osveštati, ne može sa Ocem sjediniti. Dakle, ako primimo riječ Gospodnju, mi smo primili Boga. Ako je ignorišemo, mi smo se Boga odrekli. Zato je Sveto Evanđelje i na časnoj trpezi, zato ta riječ treba da bude i uz naše tijelo. Ne samo uz naše tijelo, naravno i uz njega, jer je Bog, ovoplotivši se, dao mogućnost da riječ njegovu imamo u rukama i da je držimo uz tijelo. Prije sveštenog ovoplotjenja to je bilo nemoguće, a poslije ovoplotjenja Božijeg mi ovu riječ možemo da prenosimo sa ovog mjesta na ono mjesto. Pritom prenosimo riječ Božju. Sad je ovdje, kao riječ Božja, sad je ovdje. Možemo da ju uhvatimo. A ne bismo mogli da uhvatimo da Bog nije postao tijelo, da se nije ovoplotio. To je veliki dar, braće i sestre, Božji, koji mi, nažalost, vrlo malo cijenimo, vrlo malo poštujemo, vrlo malo koristimo. Podijelivši ovaj dar sa vama na ovakav način, samo skrenuši pažnju na mogućnost koju imamo, a koju često propuštamo, imamo večeras blagoslov da je sa nama neko prvi put i naš dragi jerođakon Siluan, koji dolazi sa Svete Gore, iz manastira Grigorijata, gdje se ova greška rijetko pravi. Odnos prema riječi Božjoj je svešten i sveti monasi i svetogorci gledaju da tu riječ prime i da je životom održavaju, da bi se na taj način zaista sjedinili sa Bogom. Da bi osjetili da je Bog zaista došao radi čovjeka, da je govorio radi čovjeka, da je govorio da bi ga čuli, da je govorio da bi ga poslušali, da je govorio da bi živjeli po njegovoj svetoj volji, da bi njegova božanska volja ušla u nas, koji imamo slobodnu volju, a koji ćemo je primiti slobodno, poslušavši je, i da bi osveštala naše prostore. Da bi energija Božja, projavljena kroz volju Božju, ušla u naše biće. To je proces koji u našoj crkvi nazivamo očišćenjem, prosvećenjem, očišćenjem, oboženjem. To je cilj našeg hrišćanskog života. Smatramo da nije od male koristi da nam otac Siluan ispriča iz svog i monaškog, hrišćanskog, ali i iz svetogorskog ugla kako taj život po evanđelju izgleda na Svetoj Gori, pošto je Sveta Gora Atonska dobar parametar i kriterijum hrišćanskih i odnosa i hrišćanskog duhovnog života. Tako da što god dođe sa te strane ili u formi priče, primjera ili anegdota, svakako ima evanđelsku pozadinu i katehetski značaj, dakle poučni značaj. Pa evo, u svjetlosti i u prisustvu ovoplaćenog Boga slova, da čujemo i slovo našeg oca Siluana. Oče, dobrodošao.
Na temu riječi hljeb na ovoj duhovnoj večeri govorio je jerođakon Siluan, sabrat manastira Grigorijata na Svetoj Gori.
Bolje našo, oče Rafaelo. Dobro ste rekli da ni mi u Svetoj Gori, trudeći se da ispunimo naravno zapovesti Božje, ali nismo savršeni, nego se trudimo da što bolje svako od nas kako može učini i izvrši Božje zapovesti kroz poslušnost i podvih po sili i snazi svakog od nas. Naravno, svi smo ljudi, pa onda, kažem, trudimo se da budemo što bliži zapovjestima Božijim, što bliži evanđelskom životu, upravo ono što kaže otac Rafailo, evanđelje kao evanđelje, dobro da imamo uz nas i da ga pročitamo, ali cilj je, kako sveti oci i podvižnici kažu, da ga pretvorimo u život. To je cilj. Samo jednu malu zagradu da stavim. Postoje i ljudi ili organizacije koji nisu pravoslavni i oni nose evanđelje i to možda ga znaju i na pamet, ali nažalost tumače ga pogrešno i ne prosvećeni Duhom Svetim, pa onda ne samo da im to nije na korist, nego je i protiv njih samih, odnosno to je na zlo njima. Tako da samo pravoslavnoj crkvi svetotački put i Duh Sveti u pravoslavnoj crkvi je taj koji govori kroz evanđelje, a Duhom Svetim, kako kažemo u simbolu vere, je oplođen Gospod Isus Hristos, Bog, drugolice Svete Trojice, postao čovjek, postao i evanđelje, kako kaže naš Ava Justin, jer je on to evanđelje. I na svetoj liturgiji, ako se sećate, a naravno svi se znamo, na malom hodu, kada sveštenik ili džakon nosi evanđelje i ispred njega idu sveće, to simbolizuje Hrista. U stvari, evanđelje je Hristos. On je to evanđelje, što znači blaga vest. Blaga vest koja je došla u ovom svetu da ga izbavi od smrti, grijeha i đavola. I da nam da, naravno, život večni i da nas vrati onom prvom čovjeku koji je stvoren i još više od toga da nam da samog sebe, da i mi budemo, i to je naš cilj, da se oevanđelimo, kako bi rekao Ava Justin, s njegove reči, ne naše naravno, i sve ovo što mogu da kažem, da opet kažem da ne bih ništa nešto svoje da kažem, obično nešto što sam čuo u Svetoj Gori od ljudi i tako starih staraca, duhovnika, i kažem, to je evanđelje, Gospod Isus Hristos, blaga vest, došao je na zemlju, dao nam da možemo zaista kroz i knjigu evanđelje, koja je opet Duhom Svetim, odnosno njegova reč, božanska reč, puna Duha Svetoga, dostupna nama, ali naravno u Duhu Svetom, što znači u Duhu Svetih ljudi, sve apostolskom duhu, Duhu pravoslavne crkve, i to je evanđelje nama dostupno svakog trenutka. I mogu bi još da dodam da recimo to evanđelje bude nama život, da znamo i mi da tumačimo svaku reč evanđelja onako kako tumače sveti oci. Znači, jeste evanđelje i što kažu sveti oci, opet se pozvem na ovu Justina sad, da on kaže da su i žitje svetih produženo evanđelje, recimo čitajući živote svetih ljudi, i oni su evanđelje i njihovi životi su produženi evanđelje, i sve knjige svetih otaca su nadovezuju se na evanđelje, i oni imaju centar u sebi, centar evanđelje. Znači, evanđelje kao jedno sunce koje sija i zrači kroz spise svetih otaca, kroz njihove živote, a upravo zato što je u stvari to evanđelje, ta Božja reč, a kroz njega ne samo reč kao slovo, nego Bog koji je Logos, kako kažemo, druga lice Svete Trojice, Logos, reč se prevodi, smisao, malo je teška za prevod reč logos, grčka reč, mi je prevodimo kao slovo ili kao reč, odnosno logos, Gospod Isus Hristos, koji je drugo lice Svete Trojice, e on kad se usali u srce čovekovo, to je cilj. To je cilj Evanđelja, to je cilj Gospoda Isusa Hrista. Sećajući se još iz starog zaveta proroka Davida, koji kaže, žedna je duša moja Boga, Boga živoga, upravo centar njegove reči, žedan, smisao njegove potrebe je Bog živi, a to je u stvari ovoploćeni Bog, Gospod Isus Hristos, ovoploćeno evanđelje. Evanđelje koje je postalo telo, postalo čovek, i stvarno evanđelje, grčka reč, to sigurno znate, znači ev je dobar ili nešto dobro, angelija je vest, znači dobra vest, blaga vest mi prevodimo, i to jeste evanđelje, ta blaga vest koja je nama donela radost. Znači, prenoseći svoj um, svoje misli od evanđelja koje nosimo, koje imamo u crkvi, koje čitamo, nama je cilj da to evanđelje ovaplotimo u sebe, da oživimo u sebe, u svojim srcima, u svojim umovima, kroz molitvu, kroz čitanje evanđelja, kroz čitanje svetih otaca i, kao što vam rekao, da svetotački život bude i naš život, koliko je to nama ljudima moguće. Upravo u Svetoj Gori jeste zaista možda malo više nego u svetu, i slobodno kažem dosta više, bolje rečeno da budemo iskreni, jer Sveta Gora jeste odvojena od sveta i tu je malo bolje moguće da se čovjek posveti ovom o čemu govorimo, zapovestima Božijim, evanđelskom životu, apostolskom životu i životu koji je Bogu ugodan. Naravno, sveti oci govore, mesto ne spašava, odnosno nije to glavno, glavno je način života, ali naravno i to je dosta važno gde i gde se nalazimo, i naravno najvažnije kako živimo onda i gde se nalazimo. Još da se podsjetimo reči Gospoda Isusa Hrista iz evanđelja, odnosno živog evanđelja, nego reči njega samog, ili on taj koji sam govori, taj koji je recimo govorio, kako sveti oci govore, Mojsiju na zapovesti, koji se javio Gospod na Sinaju i da on zapovesti Božje, ta reč koja se čula, to je u stvari bio isti taj Gospod Isus Hristos, preo svog okruženja, dao je zapovesti, taj isti Bog je došao i ispunio te zapovesti kao čovek. Iako je on isti dao, iako je on isti Bog svesilni, svemoćni, postao čovek, kasnije i dao nam primer, i naravno primer, krstonosni primer, primer žrtve. E, tu bi još malo da se zadržimo na tom primeru, odnosno to je centar života, Hristovo života, raspeće i vaskrsenje. Ne bih da odvajamo, jer sveti oci nisu odvajali nikad raspeće od vaskrsenja, ali sve to raspeće Hristovo kao njegova potreba, kao njegova hrana za ispunjenje ljubavi prema nama. To je njegova hrana, kao što se kaže u evanđelju, hrana je moja da izvršim volju mog oca. Još isto kao što poručuje da je on sam naša hrana, isto u evanđelju. Znači, raspeće Gospoda Isusa Hrista, vidite kontrast, davanje samog sebe nama, odnosno za život sveta, umiranje na krstu je njegova hrana, njegova potreba bila, njegova želj za nama. I sveti oci još tumače, kad je rekao Gospod Isus Hristo, odnosno sveti Nikodim, svetogorac, tumači tu reč. Ako se sećate, kad je na Arhipetek čita Sveto Evanđelje, na raspeći, kad je Gospod Isus Hristus pre nego što je preveo duh, kaže, reče, žedan sam. I onda Sveti Nikodim tu tumači tu reč, žedan sam, mnogo lepo, to možete da naći u njegovim knjigama, da je on žedan, da još postrada, ako treba. Da je žedan, da za sve ljude postrada, da je žedan ljubavi, da da ljubav prema nama, odnosno svoj život. Eto, tako bi otprilike rekao Sveti Nikodim. Tako da, kažem, potreba reči Božje nama ljudima je u stvari za centar ima hranu, odnosno ljubav. Ali ne prosto ljubav, nego ljubav koja se prožima krstom, odnosno žrtvovanjem. To je ta naša hrana i to svaki čovjek ima. Naravno, polazimo, ako se vratimo još od prvog čovjeka kojemu je dato, da i on žrtvuje nešto, ono drvo koje nije smjelo da uzme za hranu, to je njegova žrtva bila, ali kažu isto sveti oci, da se Adam hranio živom blagodati Božju. Da je on besedio sa Bogom i hranio se nestavnom svetlošću Božju, odnosno blagodaću, duhom svetim. I to je bila isto njegova hrana. Tako da i mi danas po ugledu, odnosno kako smo stvoreni po ikoni Božjoj, po slici i prilici, jesmo stvoreni da budemo žedni, kao što prorok David kaže, žedna je duša moja Boga živoga, jer smo stvoreni da sebe nasitimo reči Božjom, da nasitimo sebe životom Hristovim i da centar da nam bude Hristos. To sveti oci poručuju, to ne poručujemo mi, koji se i mi trudimo koliko nam je moći, naravno, kao grešni ljudi, ali možemo da kažemo ono što sveti oci kažu, nešto mi govorimo. Tako da, jako je bitno da ljudi, koliko u našoj moći, pogotovo mlađi ljudi, osjećaju, otvore sebe pred Bogom, svoje srce, i da osete potrebu žeđi za hranom, odnosno za reči Božju, odnosno za Bog. To je naša potreba, to je naša u stvari dužnost da sebe nađemo, da spoznamo sebe i da osjetimo da smo žedni. Jer je prirodno da čovjek bude žedan Boga. Koji čovjek nije žedan Boga i blagodati Božje, onda on mora sebe da preispita zašto nije. Tako da znate, recimo, sveti ljudi u Svetoj Gori, i naravno na drugim mestima, govorimo o Svetoj Gori, što su zasićeni, što se više zasićuju zapovestnim Božjima, žrtvovanje za druge, krstonosnim životom, evanđelskim zapovestnim, evanđelskim životom, jer celo evanđelje je prožeto krstonosnim blagoslovom, jer to nije nikakva epitimija, nikakva kazna, nego je blagoslov krstonosni život. To možda mi kao ljudi koji smo slabi osjećamo malo neku, kao, da ne kažem kaznu, nego kao, jer krst jeste ono što kažemo mi makario pentos, to u stvari jeste, recimo, radosno pokajanje, ono je, nosi u sebi jedan mali bol, ali donosi veliku radost. I to je prožito. To prožima cijelo evanđelje. Tako da sveti Gori i sveti oci i sveti Boži ljudi i današnji podvižnici što se više predaju takvom evanđelskom životu, što se više žrtvuju za Hrista i za ljude, ili isposličkim molitvenim tihovanjem, ili uopšte žiteljim žrtvovanjem za druge u manastirskim životom, pa ću reći, i što se više podizavaju, što se više hranuju, sve više žedni, odnosno što se više približavaju Gospodu i blagodati i živom Bogu, oni osjećaju da su mnogo daleko i tako još više žedni. E, upravo to je govorio, naravno, prorok David, žedna je duša moja Boga živoga. To ne govori, ali osjećaju sveti Boži ljudi danas svi oni koji se podizavaju, naravno i u svetu, sigurno da postoje, ja znam, recimo u Grčkoj, da postoje porodični ljudi koji su svetog života, koji se trude molitveno, podrižnički, koliko je u njihovoj moći, iako su na posle rade, da ugode zapovjestima i evanđelski život ostvari u svojoj porodici i naravno u svom srcu, u svom biću. I da prenesu na drugi, tako zrače drugim. U stvari, i evanđelski život, kad se čovjek prenese u sebe, on posle zrači drugima, jer to je evanđelje iz njega zrači. Naravno, to ne radi da bi se to dogodilo, ali to je prirodna, pozitivna posljedica, ako bi mogu da se kaže. Tako da, kažem sveti ljudi ili podrižnici danas, što više se hrane Božjom reči, što se hrane blagodaću Božjom, što se trude, ponavljam, oni su sve više žedni. To je taj kontrast, to je nešto naprirodno. Zato što Gospod želi da ih što više nahrani, ali oni možda i ne osjećaju da su oni došli do tog stupnja, da su oni zaista primili hranu Gospoda, odnosno živoga Boga. Upravo Gospod to sakrivao od njih da bi oni još više do kraja svog života se trudili. To znamo i u žitima podvižnika, kao recimo sveti podvižnik i pustinjak Sisoje, koji je bio od najvećih podvižnika i svetitelja tadašnjem periodu, i kada je trebao da se upokoji, zasijalo mu je lice kao sunce, ali on je tražio pred čas smrti, tražio: Gospode, daj mi samo još malo da bi se pokajao. One ga učenici pitaju zašto, kaže, pa je trebao, osjećam potrebu. Znači, takav svet čovjek, zasićen Bogom živim, osjeća veliku potrebu. Je li u stvari on, kako sveti oci kažu, osjetio koliko je moguće čovjeku, naravno, koliko je Gospod velik, i da mi, kogod da se nasičimo, opet ne možemo nikada se potpuno nasičimo, ali nama je cilj, odnosno da prenosimo evanđelje u svom srcu, i to evanđelje da bude naša hrana, da bude ljubav krstonosna naša hrana, da naše biće bude povezano sa ljubavlju Hrista koji je raspet na krstu i vaskrsao i živi, i u pravoslavnoj crkvi, na svetim službama, na svetoj liturgiji, na svim svetim službama, na svim svetim tajnama, odnosno na svetim tajnama službama, recimo večernjoj službi, na jutarnjoj, na večernjoj, na drugim obredima koji se obavljaju svetoj našoj pravoslavnoj crkvi, jeste prisutna reč Božja, jeste prisutna molitva, jeste prisutan Gospod, živi Bog Duhom Svetim, i On, koliko mi otvaramo njemu srce, toliko On može da nas zasjeti, kao što reče jedan starac u Svetoj Gori, prosto rečeno, koliko mi prinesemo, koliki sud prinesemo Gospodu, On će da ga napuni. Ako prinesemo malu šoljicu, On će da napuni. Ako prinesemo veći posud, On će da napuni. Ako prinesemo veliku, On će nju da napuni. Htio da kaže da svoje srce, koliko otvori čovjek svoje srce prema Hristu i prema Duhu Svetom, odnosno prema u crkvi, prema ljudima, toliko će Gospod i da danje mu blagoslov, toliko će da ga napoji, odnosno na hranu. Recimo, u Svetoj Gori postoje podvižnici koji vole post. Mi znamo da post je odvajanje kao hrane, naravno post kao uzdržanje u celokupnom našem životu, ali odvajanje od hrane. I da ispostnici, ti ljudi koji stalno poste, da je to u stvari njima hrana. Sad vidite taj kontrast. Ovdje je gladan po našem, jer naravno čim postoji čovjek se uzdržava, on je ostaća i malo glad, a njemu je to hrana. On se osjeća radost, on ne može bez toga, njemu je potreba. On jednostavno želi svim svojim srcem upravo da sebe žrtvuje Bog. E to je njemu hrana, to je ono što Gospod Isus Hristos kaže: hrana je moja da ispunim volju Oca svog. hrana je moja, samo što mi je rekao, da postradam za vas, hrana je moja, da se rastanem, da umrem za vas, i tako dalje. E to upravo i mi, koliko je u nama, nama moguće, jeste i cilj da nama ljudima u porodici, vama, nama koji smo u manastirima, drugim ljudima na svakom mjestu, na svakom poslu, jeste cilj upravo to da kroz smirenu, žrtvenu ljubav nahranimo sebe i pokažemo drugima, a damo i drugima ono što možemo kroz nas vrlinski život. Svete vrline jesu hrana duši, svete tajne, svete crkvi, i one su hrana celom čoveku. Čoveku, recimo, možete slobodno da vidite, mislim da svi to znamo, da jednog čoveka koji je vrlinski živi, može slobodno da se prepozna njegovim, recimo, ponašanjem, kako on zrači, jer celokupno njegovo biće je upilo te vrline, vrlina smirenja, skromnosti, ljubavi prema svima i mnogo drugih vrlina postoje koji jedan čovjek može da smesti u sebe. Upravo to je dar Gospoda Isusa Hrista, dar kroz evanđelje, i to je u stvari jeste evanđeljski život i cilj čovjeka. Postoji danas sveti ljudi i u Svetoj Gori, postoji ovde. Mi zaista u Svetoj Gori imamo staraca koji smo mogli da vidimo da su postigli neke stupnje, a im opet nemaju nikakvu ideju o sebi da su neko nešto, a dostigli su do velikih, sigurno duhovnih visina. Postoji u svetu ljudi koji su isto tako dostigli, ili od episkopa, mogu slobodno i od sekcese da kažem da je mitropolit, jedan od takvih, svi znamo, i mitropolit Crnogorsko-primorske Filohije, kažem ime. Postoje u Svetoj Gori i starci koji se ne otkrivaju ili kriju sebe, recimo. Recimo, primjer radi da malo sad naprema jednu digresiju malu. Starac koji je, on se upokojio, dao se Damaskin, živio u jednom svetogorskom mesta, što zove se Kareja, koja je bio zna, blizu. Ima je svoju keliju, kolibicu, to je živo dugo godina. Postio je za presvetu, za post Presvete Bogorodice, ništa nije jeo, celih 15 dana. Ili imao veliko poštovanje prema Presvete Bogorodici, nije isključeno i da je video, pošto je nekoliko staraca njoj videlo, i gde su živjeli, koji staraci koji su živjeli u našem manastiru. I starac Pajsi, on sam napiše, na donesu da je video Presvete Bogorodicu, a i taj starac za Presvete Bogorodice, za post Presvete Bogorodice nikad nije uzimao uopšte hranu, odnosno samo se pričešćivao svaki dan. Naravno, on to je bio podvig, pričestiti se i posle ništa, 15 dana, ali imao je oko svoje kelije razvacene konzerve. Piva, konzerve nekih, riblje konzerve, prazne, naravno, oko njegove kelije. I kad bi ljudi došli, šta bi oni mogli da kažu? Za to ne bi niko, mi smo znali, mi koji smo tamo i živjeli i živimo u Svetoj Gori, znamo u kome se radila. Ljudi koji bi došli se pokloni, sigurno bi na prvi pogled misle, ovaj starac je tu dobro, hvala Bogu dobro, ali vidimo da tu oko njegove kelije ima raznih. Tako da oni sa sebe, o sebe ograđivao time, smirenjem, i naravno to je, i to je njemu bila hrana. To mu bila hrana, da on nema, da ne zna, da bude tajno, da bude tajno, da bude pred ljudima nezapažen. I to je mu bila hrana, njegov, to je vrlina skromnosti, smirenja, najveća vrlina, jedna od najvećih vrlina, jer sve vrline su, moraju da posvetimo ocem da budu prožete vrlinom skromnosti, smirenja i neimanja nikakve ideje za samog sebe. I naravno, taj starac je bio najbolji staraca i najveći, skoro su pokojeno za pred 2-3 godine. Tako da ima još primjera u Svetoj Gori, mnogo primjera ima tih staraca koji su osjetili istinski život po Hristu, im više ništa nije važno bilo. Evanđelski život su osjetili, niti im je bilo važno kako će da se obuku, niti im je bilo važno šta će više da uzimaju za hranu, da će biti to posto ili neće, to im nije bilo toliko važno. Odnosno, bilo im važno samo da bi mogli držati zdravlje svoje. Ali nisu se mnogo ni oko toga brinuli. Nije im bilo važno gde će da borave, gde će da spavaju, gde će da budu. Ako bi ušli u njihove prostorije gde su bili, u kelije, da mi kažemo, sobe njihove, moglo bi da se vidi jedan stočić, jedna ili dve, možda više knjiga, jedna stolica, jedan krevet koji nema dušek, nego samo jedno ćebe, od ozdo jedno ćebe sa kojim bi se pokrivao, i jedna rasa, odnosno mantija, tako je nosi, i još neki par stavčica. To je njihova. Ali to je kontrast. On, to je njemu bila hrana. On to hoće. To hoće njegova duša, to hoće njegovo biće. I u stvari, upravo zato što ispunjava Božju zapovest, da ljubi Gospoda Boga svoga, svim srcem svojim, svim dušom svojim, svim umom svojim. To je bilo njegova hrana. Ta prva i najveća zapovest je zapovest koja prožima celo evanđelje od Adama preko svih proroka, Mojsija, Davida i sve do Gospoda Isusa Hrista i za centar, u stvari, taj je Gospod Isus Hristus, sam sebe rekao, sam rekao za nama, ljubi Gospoda Boga svoga, svi srce svojim dušom, svojim sumom svojim, i u stvari do dana današnjih dana i kroz večnost i za ljude i za anđele je ta Božja zapovjedanska zapovest, zapovest i centar. To je u stvari centar našeg, trebalo da bude centar našeg života, to je krst i vaskrsenje, naravno, ljubi Gospoda Boga svoga, svim srcem svojim, svom dušom svojim, svim umom svojim, i to, ta za Božja zapovest, jeste hrana za nas i hrana i za anđele. I anđeli se hrane, kažu sveti oci u spisima, da i anđeli se hrane svetlošću Božem, ljubavlju Božem. Predaju se ljubav Bogu, oni se tako hrane, kažu se u jednom spisu sveti Dionisija. I kažemo Svetoj Gori, službe koje su malo duže, tako i stav život u manastirima ili u skitovima, u podvižničkim mestima, jeste malo više podvižnički. Nam zavisi svakog čovjeka koliko to želi, kako može, naravno. I to je u stvari hrana i, naravno, taj život koji oni monasi vode jeste u stvari hrana njihovoj duši, njihovom biću, da ugode Bogu i da prime blagodat Božju, blagoslov Božji. Imamo dosta svetih ljudi koji su postali svetili, jedan od njih je recimo sveti Grigorije Palama, koji je isto dosta toga govorio o hrani kao svetlosti Božjoj, o svetlosti Božjoj kao hrani nama ljudima, odnosno netvornoj svetlosti, odnosno svetlosti Duha Svetog, svetlosti Gospoda Isusa Hrista, koja nije ova svetlost koja mi vidimo, nego ona blagodat Božja koja obožuje ljude, i to je u stvari cilj, to jeste prava hrana. To se dešava u pravoslavnoj crkvi i svi mi kao članovi pravoslavne crkve, nama svima je dostupno da dođemo i da se napojimo, nahranimo duhom blagodati Božje, blagodati Duha Svetog, i da primimo tu hranu sebe. Naravno, sveto pričešće kao vrhunac, nebeska hrana, hrana telo i krv Hristova, puno božanstva, punoća božanstva je u njemu, i to nam je dostupno svakoj svetoj liturgiji. Kažem, ta ljubav hrstonosna neka bi bila svima nama centar našeg života, našeg bića, naše porodice, i centar našeg srca, krstonosna, žrtvena ljubav bogočovečanska.
Potom se sabranom vjernom narodu opet obratio jeromonah Rafailo.
Braći i sestre, ste zainteresovani, a valjalo bi tako da uzmete učešće i sami nešto rekavši ili možda neko pitanje da postavite ocu, a evo, dok vi možda razmislite, možda da pročitamo jedan odlomak iz ne knjige jednog savremenog svetogorca, jeromonaha Grigorija. Imamo tu i knjigu, to su njegove duhovne besede koje izgovara na jednoj radio stanici negdje u Njemačkoj na poziv episkopa koji prati stado, pravoslavno stado na tim prostorima, pa su zvali jeromonaha Grigorija da pomogne, da se obrati kao svetogorac, da utješi narod. I imamo u dvije knjige sabrane te besjede naših hilandarci i zadužbina Hilandara u Beogradu su objavili Isus Hristos i Presveta Bogorodica. Jedan izuzetan stil, mi oca nismo upoznali, raspitujemo se tako o njemu, pitamo svetogorce, jer riječ koju govori i način kako on to radi, tumačeći tajnu naše crkve, posebno svešteno radnje, svete liturgije, izazivaju neku tihu radost i blagodatno zadovoljstvo. Očigodno je da je u pitanju blagodatan čovjek i tekako upućen u tajnu crkve, pritom kroz prizmu njegovog smirenja ne opterećuje slušaoca svojim sozrcanjima, nego kao brižljivi otac daje na mjeru, vodeći računa kome govori i koliko ko može da primi. Ove knjige su zaista jedan poseban dar i blagoslov Svete Gore. Ali smo htjeli, a eto vi u međuvremenu razmislite pa i pitajte, da pročitamo jedan odlomak, a u nizu tumačenja Svete liturgije. Čitanje iz Svetog pisma govori o trenutku kad se Sveto pismo čita na Svetoj liturgiji. Kakav je značaj i kakvi sami treba da budemo u tom trenutku, kakav nivo pažnje. Pa kaže, ponavljam, ovo je govorio na radiju, kaže, danas ćemo govoriti o dijelu svete liturgije koji započinje iznošenjem svetog evanđelja i nastavlja se trisvetom himnom, a završava se sveštenim čitanjem. To je ono kad pijamo trisveto i takozvani mali vhod. Jutro smo bili na liturgiji pa i pratili tu sveštenu radnju, vrlo simboličnu, iako je u pitanju svega nekoliko koraka, ali i pozadina i dimenzije su beskonačne. Jedan naš svetitelj kaže da iznošenje svetog evanđelja objavljuje prisustvo Sina Božijeg i njegov dolazak u naš svijet. To je mnogo važno. U naš svijet očekujemo pomoć, očekujemo rješenje situacije, očekujemo izlaz. To je baš to. Ima li boljeg načina? Ima li većeg da nam pomogne? Baš on, Sin Boži, dolazi u naš svijet. Dolazi u naš grad i dolazi u naše živote. Naravno, posebnu dimenziju daje liturgije, jer tada smo svi sabrani, pa kao da imamo jedan život. U redu, sam imam problem, ti imaš problem, ali tu smo zajedno, pa to našem problemu da neku posebnu dimenziju, a i dolazak onoga koga rešava nekako drugačije biva doživljen. Jer je to naš Gospod, istina i moj. Ali moj će biti tek kad ga podijelimo i doživimo sa zajednicom, sa bližnjima. Zato je mnogo važno da se to dešava u svetoj liturgiji, u saboru. Sveto evanđelje koje sveštenik drži do visine svog lica predstavlja ikonu Hristovu, dakle Hrista koji je došao u svijet, poučavao, liječio, tješio. Dakle, isti je onaj za koga čitamo da izgoni demone, da iscjeljuje neizlečive bolesti, da zapovijeda stihijama, da vaskrsava mrtve, da je jedinorodni, od oca rođeni prije svih vekova, upravo on, baš isti on, prolazi tu, tu je sa nama, tu je sa svojom božanskom silom. Kada sveštenik stigne do sredine hrama, on podigne evanđelje i uzvikne: premudrost, smjerno stojmo. Znate ono, na dverima kad kaže đakon ili sveštenik. Podizanjem evanđelja i riječima koje sveštenik uzvikuje kao da nam kaže, obratite pažnju da znamo na sljedećoj liturgiji šta se dešava, tumačenje tog premudrost, smjerno stojmo. Kaže: Isus Hristos, koga simbolizuje evanđelje, jeste suštastvena mudrost Božija, koja se spustila sa neba na zemlju. Poklonimo mu se i pripadnimo njegovoj ljubavi. Posle ulaska sveštenika mi pjevamo: pridite, poklonim se. U nastavku sveštenik ulazi u sveti žrtvenik, a narod poje tropare toga dana i tri svetu pjesmu: Svjati Bože, Svjati krepki, Svjati besmrtni, pomiluj nas. Ova himna, ta tri sveta, predstavlja spoj anđelske himne koju je čuo prorok Isaija i riječi psalmopojca: žedna je duša moja za Bogom živim, iz psalma 41. Spoj ove dvije himne ukazuje na to da anđeli i ljudi zajedno poju i slave Boga u Trojici. I zaista, ako obratite pažnju za vrijeme pjevanja tri svete pjesme, da se to možemo svi da posvjedočimo, ukoliko smo i ove uključeni pažnjom, da se nešto tu dešava. To više nije posljedica mog molitvenog raspoloženja. To više nije posljedica moga pripremanja za svetu liturgiju. To više nije posljedica mog duhovnog stanja. To je učešće nekih drugih sila. Ima za vrijeme svete liturgije, to važi kako za oltar, tako i za narod, trenutaka kad osjetimo djelovanje drugih sila. A baš u ovom trenutku, pred čitanje svetog evanđelja, počinje to talasanje. Za vrijeme pjevanja tri svete pjesme osjećamo da se nivo raspoloženja mijenja. Razlog tome jeste uključivanje angelskih sila u slavljenju Svete Trojice zajedno sa nama ljudima. Jer tri svetu pjesmu, Svjati Bože, Svjati krepki, Svjati besmrtni, prorok Isaija je čuo da angelske sile neprestano pjevaju na nebesima. Mi je preuzimamo, ali i milost tražimo, zaključujući sa pomiluj nas. I zajedno sa angelima krećemo se ka sveštenom čitanju svetog evanđelja. Zahvaljujući Hristovom prisustvu u svijetu, ljudi i anđeli zajedno služe Bogu. U produžetku svete liturgije mi razgovaramo sa anđelima, pojemo zajedno sa serafimima. Pa kaže: a voli svetoga Jovana Zlatusta mnogo, a koga ne bi volio ako ga je ikad čitao, mada starac Grigorije to posebno ističe, često ga citirajući, pa kaže i citira: pomisli samo, citira Jovana Zlatusta, na anđele koji su tu sa tobom. I to je dovoljno da budeš budan, kada se sjetiš da iako nosiš tijelo, da si udostojen da zajedno sa bestjelesnim silama hvališ zajedničkog gospodara svega. To je kraj citata. Ova zajednička himna neba i zemlje, ovaj zajednički praznik vidljivog i nevidljivog svijeta, misli se na svetu liturgiju, jeste još jedan dar Božije čovjekoljubije. Nebo i zemlja zajedno koračaju ka svetom žrtveniku. Ka svetom žrtveniku. Pazite, od tog trenutka nismo više sami, nismo mi ljudi tu glavni. I angelske sile ulaze sa nama. Ima molitva pred mali vhod, znate, gdje sveštenik. A to nije bez razloga, to nije palo svetom Jovanu na pamet, onako ajde da dopunim raspoloženje nekom molitvom. Ne. On traži od Gospoda da mu pošalje angelske sile da ga prate, da mu pomognu i da zajedno slave Svetu Trojicu. I zaista, ulazeći u Sveti oltar, mi ulazimo zajedno sa Svetim angelima ka Svetom prestolu. To je već nova dimenzija, braći i sestre. I to jeste dimenzija Svete liturgije. I onda nastavlja se. Posle tri svete pjesme čita se iz Svetog pisma. Sama sveštena liturgija govori koliko je značajno svešteno pismo. I sveti apostol, odnosno apostolske poslanice, i svešteno evanđelje. Zar ne? Samo središte Svete liturgije ukazuje tim čitanjem da su to važna slova, važne riječi. Ako mi ne čitamo, to jest ako ne tumačimo, ako ne vidimo značaj konkretno apostolskih poslanica ili dijela apostolskih, da ne kažem samog evanđelskog teksta, onda mi ništa nismo razumjeli, braći i sese. Onda smo onako zaglupljeni. Tako jasno ukazano na značaj, a mi uopšte to nismo razumjeli. To je neka dublja glupost. Znate, to nije da nismo mogli, nego to je neko zaglupljivanje koje je poprilično sumnjivo. Zar nisi prepoznao, zar ti nije rekao, zar nije ukazao, zar nije bilo dovoljno jasno da je važno. I mi pored svega toga ignorišemo tu lekciju. Šta to znači? To je loš učenik. To je neozbiljan odnos, to je veliki nemar prema poukama. Konkretno govorimo o ukazivanju na važnost Svetoga Evanđelja. Zašto na ovom insistiramo? Zato što to uporno činimo. Hoćemo Gospoda nam pomogne. Ajde očitaj molitvu, ajde idi kod svece, ajde piši imena, ajde ovo, ajde ono, u redu, sve to dobro. A je li Gospod ukazao da imaš rešenje? Je li ukazao na Sveto Evanđelje? Je li ga istakao? Je li ga podigao? Premudro, smjerno stojimo. Pridite, poklonimo se. I poklanjamo se sveštenom Evanđelju. Da li smo to prepoznali? Da li to koristimo? Da li tražimo tamo gdje smo se jutro spoklonili? Obično to ne činimo. Već čim izađemo iz hrama, uključimo se, da kažem, u stihiju sujetnog života, kao da nismo ni bili. Ne valja. I onda nema pomoći. Nema blagoslova. Ajde, nije bilo tako transparentno, nego jeste. I uvijek je tako. Dakle, čitanje Svetog pisma. Prvo, odlomak iz apostola, a u nastavku i Sveto Evanđelje. Prije nego što bude pročitan odlomak iz Svetog Evanđelja, sveštenik kaže: premudro, smjerno stojimo, čujmo Sveto Evanđelje, mir svima. Sad starac Grigorije to tumači i zaista je potrebno. Podsticaj sveštenika da stojimo smjerno u času kada nas Hristos poučava, pazite to, u Svetom Evanđelju, braći i sestre, nas ne poučava sveštenik, znate, nas Hristos poučava. Ono što smo jutro čuli, ko hoće da ide za mnom, neka uzme krst svoj i pođe za mnom. I sve ono što je bilo rečeno. Ko je to nama govorio jutros? I ko nam to uvijek govori na svetoj liturgiji? Učitelj? Neki profesor? Neki mudar čovjek? Ne, braći i sestre. Čak ne ni apostol, nego sam Hristos. On je naš učitelj. On nam govori. Pazite, to je previše direktno, znate. To nismo čuli iz druge, treće, četvrte ruke, nego on nam govori, njegova usta. Sveštenik je tu potreban, ali njegov glas čujem i njegova sila djeluje. Znate li nego da to sveštenik mora da bude spreman na to? Znate li koliko, recimo, ljudi može da se promijeni od čitanja svetog evanđelja koje čita sveštenik, a da to nema veze sa njegovim duhovnim stanjem? Prosto je sila Božja, sila riječi, koja prosto ide. Svešnik nema silu da djeluje. On svojim duhovnim stanjem ne može da izazove takve promjene. Pa otkud onda? Od sile riječi Božije. Dakle, Gospod je govorio, Gospod je poučavao. A to, nažalost, rijetko kad imamo, znate, rijetko kad imamo. Takvu mogućnost da čujemo samoga Gospoda, mi vrlo često propuštamo. I već propadamo. Već je sljedeći trenutak sve gori i gori i gori, ako taj promašimo. Dakle, da stojimo smirno u času kada nas Hristos poučava, znači da ako hoćemo da shvatimo riječ Božiju, naš um treba da se nalazi visoko iznad zemaljskih tvari. Treba da čujemo Gospoda ne sa ujenošću, nego revnosno i sa pobožnošću. A znak pobožnosti jeste uspravno držanje tijela. Ne s noge na nogu, ne izlaženje iz hrama, to je tragedija. Kad vidimo, čita se evanđelje, a čovjek recimo izlazi iz hrama. Da se javi na telefon. Ili prosto zuji po porti, priča, gleda lijevo desno. Pazite, sam Gospod priča, njega nema. To nije dobro. Ma ne da nije dobro, nego to je krajnje opasna situacija. Ovaj stav, misli se stojanje smjerno i pravo, kaže sveti Nikola Kavasile, to je jedan od velikih tumača svete liturgije, jeste stav slugu čiji um budno prati pokrete njihovih gospodara, da bi bili spremni da potrče da im posluže. Sa velikom pažnjom slušati šta Gospod govori, na svaku riječ obratiti pažnju, jer govori Gospod. Neka bismo i mi slušali Hrista i bili spremni da potrčimo ka putu na koji nam On ukaže. Kakvom mjerom mjerite, takvom će vam se mjeriti. Opraštajte, trpite, blagodarite, blagosiljajte. Kad bismo mi slušali Gospoda, braće i sestre, kao Gospoda, i kad bismo potrčali tim putem, pa i angeli bi išli za nama, i blagodat Božja bi naše živote i naše korake utvrđivala. Međutim, ne slušamo, ne idemo tim putem i onda problem. Onda ugutanja, onda jama za jamom i stame u gušću. A nije to tako trebalo da bude. Moglo je da bude drugačije. Moglo je da bude mnogo drugačije. A zašto nije? Zato što nismo slušali. Nismo slušali pažljivo. Evo, provjerit ćemo na kraju šta smo jutros čuli od učitelja. Sveti Kirilo Aleksandrijski piše da, citiram, treba da budemo blizu Hrista, jednog jedinog učitelja, i da budemo zajedno sa njim nerazlučni. Da on bude naš učitelj zato što on zna da vodi u vječni život. strašan je rizik. Ako povjerujemo da vječnog života ima, pa kako ćemo mi da se krećemo ka njemu, braći i sestre? Ajde da vidimo. Ima vječni život, treba putovati. Ajde da vidimo. Daj mi plan, daj mi mapu. Ili daj mi nekoga da me povede. Ko to može? Samo Hristos. Jutros kad je rekao, ko hoće da ide za mnom, neka uzme neka se odrekne sebe, uzme krsvo, ide za mnom. Šta mislite, braći i sestre? Gdje se mi nalazimo kad on nama to kaže? Jesmo li se mi popeli na visinu slave nebeske, pa nas sad Gospod zove da neđe krećemo za njim? Ne. Gospod dolazi i traži da uzmemo krst svoj i idemo za njim. A jesmo li se mi zapitali, gdje smo mi? Gdje se mi nalazimo i sa kojeg mjesta mi treba da krenemo odricanjem ka njemu i za njim? To se ne pitam. Znate kako je to mjesto? Strašno mjesto. To gdje je Gospod došao, to gdje on nama to izgovara, to je strašno mjesto, braći i sestre. To je tama, crna tama. To je zmijarnik. To je leglo demona. To je potrkalište demona. Šta to znači? Pa pogledajte um. Hajde, pogledajte um. Uzmite ime Božije, to možete sami da provjerite. Uzmite ime Božije i probajte da ga stavite u sredinu uma. Hoće li moći da stane? Neće, braći i sestre. Neće. Možemo toliko da se udaljimo da nisi ni osjetio kad si utekao. Evo, ko se bavi Isusovom molitvom, to jako dobro zna. Gdje sam ovo, čovječe? Kad ja stiguh o nam, a krenuo sam Isusovom molitvom, pogađa sam za glavi. Znači, teško je trkavište demona, strasti. Gospod je došao, braći i sese, u tu jamu, u taj zmijarnik, u tu tamu, u taj smrad. Došao da nas pozove da idemo za njim. Ne da nas spusti negdje, nego da nas podigne. Zato taj poziv, uzmi krst, odreci se sebe, uzmi krst, jeste poziv da izađemo iz tame na svjetlost, iz smrti u život, iz laži u istinu, iz vremena koje je opkoljeno smrću i truležnošću u besmrtnost i vječnost. Da li smo razmišljali na taj način? Gdje se mi nalazimo? I da li smo razmišljali ko je onaj koji nas zove? Odakle je on krenuo ako je stigao ujutro? Odakle je krenuo? S Brajića? Ne. Sa juga, istoka, sjevera, zapada? Ne. Došao iz vremena? Ne. Došao je iz vječnosti. I njegov glas je glas iz vječnosti. I poziva nas gdje? U vječnosti. Gospod zna put iz vremena u vječnost kao što mi znamo put od sobe do frižidera. Bez greške. Kako se u vječnost ulazi? Nema nigdje da zastane, nigdje da pita. I kogod ide za njim, braći se, ide sigurno. Ide usko, ide naporno, što je otac govorio, krsto vaskrsno, ali ide sigurno i nepogrešivo. Znate li koliko je Gospod uveo ljudi u Carstvo nebesko? Sve koji su krenuli za njim. Nijedan otpao nije kogod je krenuo za Gospodom. Kogod je slušao Gospoda, ušao je u Carstvo nebesko. Demonstrirao je silu upravo na Golgoti, uvevši razbojnika. Njega uvodi prvo, pazite, danas ćeš biti sa mnom. Moćno. I mnoge, mnoge druge. Tako i mi, kad Gospod dolazi da nas zove, mi kažemo, a teško je naporno. Čekaj, čoveče, nemoj tako. To gdje se nalaziš, to je teško, to je naporno. A onaj koji dolazi i koji ti nudi krst, daje ti ruku, daje ti svjetlost, daje ti život, daje ti put da izađeš. To je velika čast da smo uopšte pozvani, braće i sestre. I ako na taj način doživimo dolazak Gospodnji i poziv na nošenje krsta, mi ćemo se mnogo lakše odazvati i mnogo brže uzeti taj krst i krenuti za Gospodom. A ako mislimo da imamo neku poziciju i da naši životi imaju neki kvalitet bez Gospoda i Božjeg blagoslova i bez krsta, to je ono što nazivamo jezikom otaca prelaz, obmana. I zato Gospod kaže, ako sačuvaš život svoj, to što misliš da je život, izgubit ćeš ga, nagrdit ćeš se, izgubit ćeš ga i u vremenu, izgubit ćeš ga i u vječnosti. A ako ga izgubiš, mene radi. A šta mi ima da izgubimo, braći se? Zamislite kakva je to ponuda. Hajde iz perspektive neke trgovine. Kakva je to ponuda? Da izgubim svoj život. Kakav je to život? Nikakav. Tako, to je polovno. To je nagrđeno. To je poluistinito. To je puno laži, obmane. To je nesigurno, ograničeno, smrtno, truležno, bolesno. Možemo da se razbolimo od milijardu bolesti. Od milijardu bolesti možemo da se razbolimo smrtno. Možemo da umremo u svakom trenutku. Evo, ovo sad ugovorimo, može prosto, dok govorimo riječ, da nas posjeće angel smrti. U svakom trenutku. A vječni život nam se nudi. Aj za mnom. Tu nema smrti. Tu nema truleži. Tu nema vremena. Pazite. I mi kažemo, neću, ja ću ovo da se čuvam.
Ništa.
Grob, truleš i sahrana bez sveštenika. Kao vreću. Katastrofa. A bili smo pozvani i moglo nam je biti. Znate, kako su te riječi uzvišene, kako su strašne, braći i sestre. I kako treba ozbiljno da razmislimo o njima. Dok ima vremena. Znate, jer mi smo to danas čuli. Mi ne znamo koliko će taj poziv da važi. Ne znamo. Možda ako neko ne krene ovih dana, ništa, gotovo. Znači, to je zato ovo što govori oci, kako treba biti oprezan. Evo, počeš i od nas, a vjerujem i mnogi od vas, mi smo preko onog jutrošnjeg evanđelja. Ma, lagano. Znate kako smo ga, kao skejtom, znate, skejt, onako idemo, vidimo kamen evanđelja, mi dignemo, preskočimo i idemo dalje, vozimo se, znate. I te kako imamo tu vještinu da preskočimo riječ Gospodnju i ugaoni kamen. Sveti Zlatoust u vezi sa tim kaže, citira, šta bi moglo da se uporedi sa ovim evanđeljima? Bog na zemlji, čovjek na nebu. Sve se sjedinilo. Anđeli su zaigrali zajedno sa ljudima, ljudi učestvuju u životu anđela. I tako vidimo da se Bog pomirio sa ljudima, da je đavo posramljen, da je smrt uništena, da je raj otvoren i da je nebeski život zasađen na zemlji. To je crkva. Nebeski život zasađen na zemlji. Evo niko i ovdje u ovom gradu. I sva ova dobra, vidite kako Zlatoust to onako majstorski provlači, i sva ova dobra, ovo što je gore navedeno, vrlo lako su nam data. Niti smo se umorili, niti smo se oznojili, da ne kažemo krvarili, nego nas je Bog zavolio i od njega smo sve ovo primili. I završava, kaže, svešteno čitanje na evanđelje jeste poruka Boga čovjeku. Budimo mirni, kaže sveti Zlatoust, da bismo čuli svetog evanđelistu. Ovu tišinu tražim ja, kaže svetitelj, tišinu uma i duše, jer želim da Božju riječ čuje vaš um i vaša duša. Na svetoj liturgiji, gledajući među nama Hrista i slušajući njegove riječi, ispunjavamo se božanskim mirom. Riječ Hristova, kaže sveti Zlatoust, izgoni svaku brigu. More bijesni, ali ti mirno loviš. Prisustvo začetnika mira, Hrista, umiruje čovjeka i priprema ga za sveto pričašće na svetoj liturgiji, za jelo mira i života. Zamislite kakav je to spoj, kad čovjek na pravi način čuje riječ Božiju, kad je pusti u um i u dušu, kad taj mir Hristov uđe, kad se vrati ta sinovska sigurnost, jer čujemo riječi vječnog života, kad čujemo riječi od kojih smrt drhti, jer tu su riječi onoga koji je rekao: Lazare, izađi napolje, i smrt ga odmah pušta. Te riječi ulaze i u naše srce i smrt se sklanja, to jest smrtne misli, strah od smrti. Kad uđe ta riječ u našu dušu, braći i sestre, to je egzorcizam. Demon napušta prostor uma. Ne može da opstane u umu u kome odzvanja riječ Božja. To je nemoguće. I volja se osveštava i biva kadra na velika evanđelska djela. A svako evanđelsko djelo je veliko po mjeri dara. I onda sa tim mirom idemo dalje svetom liturgijom, jer ona se ovdje ne završava, je samo tumačenje tog dijela. Nastavljamo dalje, ulazimo u sve sveštenije prostore liturgijske i dolazimo do trenutka kad onaj čiju smo riječ čuli izlazi na carske dveri i gdje nam se nudi preko tijela i krv, i onda pristupamo i primamo svetinju u sebi. Gdje onda problem? Šta onda hvali? Sve je tu. To je praznik. To je dan gospodnji. To je zaista dan vaskrsenja. Ne Hristovog, svakako i njegovog, nego i naše. Tu odzvanja ta vaskrsna sila i pjesma. Ne samo u himnama koje ćemo spolja pjevati, nego srce svjedoči da je vaskrslo. E to je mjera liturgije, odnosno bezmjerna mjera koju nam nudi. Tako da se potrudimo da već na sljedećoj liturgiji ukoračimo na ozbiljniji način, da ne idemo previše nisko, jer to nije smirenje, braći i sestre, to je zaglupljivanje. Mora čovjek da se trgne, da kaže: čekaj, ne može više ovako, a ovako ni životinje ne reaguje. Daj, čovjek si, tebe radi. Radi tebe je postao čovjek koji je radi nas, ljudi, radi našeg spasenja. Sišao sa nebesa. Pusti sad visine i mjerenje. Sišao sa nebesa. Ovaplotio se u Duha Svetoga. Marije Djevi postao čovjek. Postao čovjek. Radi mene. Ovi odnos. Či ne može tu da bude između nas hiljadu nekih ljudi. I sa njima hiljadu nekih kombinacija. To je nedopustivo. Jer je Bog radi mene postao čovjek. Treba prvo on da bude, prvo da bude njegova riječ, njegova volja, njegova zapovest, njegov blagoslov, pa onda ljudi pored toga. A sve u tom blagoslovu. Ako nije u blagoslovu, onda, što kažu apostoli, ne treba ni jesti sa njima. Ne treba suđivati, ali ne jesti. I tako ulazimo u taj prostor apostolske crkve. Jer nije crkva, braće i sestre, ono što mi mislimo da jeste. Nije. Daj Bože da mi dođemo do toga da osjetimo šta je crkva. Da osjetimo ta strujanja vječnosti. Da osjetimo taj blagodatni napon u njoj. Ali nije. Za sad, ovako iskreni budimo, mali broj koji je naslutio to. Dakle, moramo se isprazniti od tih naših pogrešnih doživljaja, ubjeđenja, predrasuda, da osjetimo, da damo Gospodu da nas On uvede u tajnu, da damo Duhu Svetom da nas On uvede, da nam On istumači. Kako je Otac rekao, i crkva to ponavlja, uvijek vođeni svetim ocima. Jel vidite kako Kirilo Aleksandarski, Jovan Zlatulski, Nikola Kavasile, kako to rade moćno, sigurno, sugestivno. Uopšte se ne protiviš. Uopšte nemaš dilemu. Posle se onako predaješ. Osjećaš da je istina, jer osjećaš da je radi tebe. E to je sveta liturgija, to je naša crkva, to je naš Gospod. Toga radi i riječ njegova, je data i ovdje sa nama prisutna. Poziva nas u oblast vječnog carstva nebeskog. Poprosti, ovako malo smo htjeli da ovu temu i dotaknemo, pa evo i na ovaj način da je, kažemo, obasijamo mislima svetih otaca, a sve radi dubljeg doživljaja liturgije, naše liturgije, naše službe. Evo da ostavimo prostor za neko vaše pitanje ili neki komentar, ako imajte slobodu, kod Silvanu prije svega da nešto možda pojasni.
Govoreći o poslušanju, jerodjakon Siluan je kazao:
možda evo ukratko, ako nemate ništa protiv, smatram da bi otec to mogao da nam kaže nešto o poslušanju, pošto Sveta Gora temelji svoj duhovni život na poslušanju kao tajni. Znači, mi poslušanje danas nekako pogrešno doživljavamo, pa i nećemo da poslušamo, ali nije da ne bismo, nego prosto nije nam predstavljeno na pravi način i nekako nismo ga u crkvi naučili, nego to bude nekako i surovo i sirovo i, da kažem, neblagosloveno, i onda čovjek ne želi da sluša ni roditelje, ni osjeća nedostatak blagoslova Božijeg kome poslušanje vodi. Sveta Gora, hvala Bogu, taj problem nema, jer tradicija, velika sveštena tradicija svetog poslušanja, obezbeđuje svetogorskim monasima da vrlo brzo shvate značaj poslušanja. Pa možda evo i nama da, u onoj mjeri u kojoj mi to možemo da nosimo, da kaže nekoliko riječi o poslušanju kao evanđelskom životu i odnosu prema Hristu, prema Svetoj Trojici, prema crkvi.
Da bi neko morao da priča o poslušanju, mora da bude poslušan. Tako da ja...
Mada može oče opustiti, gdje ne bi... Kažu, samo da dopunim, kažu neki otci, ako hoćeš da saznaš silu, značaj silu poslušanja, pitaj onog koji ga je napustio. Poslušanje. On će ti to najbolje reći kad uporedi ono što je imao dok je bio u blagoslovu i ono što ima sad kad je izvan blagoslova. To će ti nepogrešivo objasniti. Silu poslušanja.
Tako da ja sad imam i sam između dve. Ovo imam taj problem koji nisam baš poslušan, a sa druge strane moram da slušam sad. To se je napravila. Malo se šalimo. Zaista poslušanje je velika tajna naše crkve. I pre nego što bih rekao nešto o samom poslušanju, opet ponavljam, ne bih rekao ništa svoje, nego obično ja sam i pitam i pitao sam uvek od staraca i duhovnika, jer u stvari jeste tema poslušanja glavna tema možda u monaštvu, a naravno u pravoslavnoj crkvi i naravno u manastirima. Zašto, sad ćemo da kažemo, a moramo da počnemo onom poznatom, najpoznatijom rečenicom ili poukom apostola Pavla, kaže: beše za Gospoda poslušan i to do smrti na krstu. To je Gospod Isusa Hrista koji je poslušan do krstne smrti. I sad, mi u ovom današnjem veku, odnosno u periodu u kojem živimo danas, malo shvatamo, neko manje, neko više, poslušnost malo skolastički ili racionalno, upravo što tako i nekako ovaj svijet živi. Odnosno, možemo slobodno da kažemo, a to i, kažem, čuje se u našoj crkvi i od svetih ljudi, da i sam Gospod je rekao da malo vera, da će doći vere kad dođe ponovo, Gospod to kaže. Ja se bojim da nam vera malo možda slabi, počevši od mene, pa sve, da sve važi, da prvo i posljednje naš zadatak, prvi i posljednji, jeste da uvećamo u sebi veru, da razbuktimo u sebi veru. To naš iguman kaže, ona Trevigurijata starac, kaže, na primjer, kao kad vatra, ono malo se utiše, onda vidiš da dođe malo pepeo i tako, onda mi trebamo polako da duvamo, da onaj pepeo raznamo, pa da ponovo dođe do onog žara, da ponovo. To je u stvari tako i Gospod rekao, ako imaš vere onom čovjeku, bit će ti kako. On kaže, Gospode, podaj mi vere. Eto, suština je da mi moramo do sebi da razbuktamo veru. Veru u Gospoda Isusa Hrista kao živog spasitelja i Boga čovjeka i sve ostalo što on uči od evanđelja, njegovog života i tako da. Vera je li u stvari on vera? On je ipostasna vera, kaže Pilat. Što to znači? On je lična vera. Gospod Isus Hristus je taj koji daje veru i koji jeste. I koji jeste u nama. U stvari, mi ne verujemo jednog Boga koji je negdje tamo, nego znamo ko je. Znamo ličnost. On je taj koji je živ i on je ta vera u nama. I on je, i taj, on je kontakt. On je vera, on je i kontakt sa njim, ali u nama mora naše slobodno biće da razvukne tu veru, da zavoli tu veru. I naravno, kad se to, kad se zavera razvukta po meri koju svaki čovjek može, onda je posle poslušanje nije više skolastičko, nije više racionalno, nego je poslušanje, poslušnost, nema nikakve veze sa naređenjem, nema nikakve veze sa ispunjenjem jedne obične zapovesti ili naredbe, nego je poslušanje hrana. Poslušanje, recimo, ja sam upoznao i znam da, recimo, u Svetoj Gori monah neće ništa da radi ono što njemu nije iz poslušanja. To mu je jedina hrana. On hoće da bude ono što mu samo kaže. To su, naravno, samo Svetoj Gori, to su Sveti oci podvižnici se trudili. Pa sećam iz jedne starešnika. Jedan starac se je živo sam. I bojeći se da svoju volju ispunjava, pazite, svoja voljnost je jako nezgodna. Jer mi ljudi koji još nismo zreli, onda, nažalost, svoja volja nije uvijek u skladu sa voljom Božjom. A to je teško da se pobedi u nama, zato što postoji ta veza sa našim čovjekom koji nije novi Adam, onaj stari Adam koji nama nosimo. Svi nosimo jednog starog čovjeka koji se borimo protiv njega da bi u nama, kao apostol Pavle kaže, obnovio se onaj novi čovjek. E, taj novi čovjek, taj stari, i mi smo imamo dva, kako bi to apostol rekao, taj stari čovjek mora da nestane, da vaskrsne novi Adam. E, ta čovjek, taj novi čovjek, sam kroz jedan put, kroz put koji je Gospod Isus Hristos proputio, koji veše poslušan, i to poslušan do smrti na krstu. Eto, to poslušanje je upravo cilj da se obnovi onaj novi, da vaskrsne u nama čovjek. Tako da kažem, i taj starac koji smo pročitali u starečniku, bio je sam i veliki podvižnik, ali se je bojao svoje voljnosti, nije htio svoju volju, on se odricao svega. Upravo ono što otac kaže, što je bez polog pročite u evanđelju, ko odrekne, da se odrekne samog sebe. Što to znači? Se odrekne prvo. Šta smo mi? Mi smo voljna bića. Što znači odreknemo sami sebe? Dostavno kreza gledamo za nas. Odreknemo svoje volje. Kako ona bila? Dobra, loša? To je teško. Da bi se samo kroz volju Božju, odnosno kroz zapovest njegove, dolazimo do Hrista. Ne možemo pre zapovesti. Kroz zapovesti dolazimo do Hrista. Ne možemo nikim drugim putem da dođemo. Ja, on sam kaže, ko tvori zapovesti moje, on je taj koji mi ljubi. Koji me voli. E to je ta poslušnost. Tako da smo monasi hoće pod svaki nam, pod svaku cenu da se odreknu od svoje volje. I taj starac nije imao nikog, nego je samo živo, trudio se da ispunio volju Božju, i onda je rekao, koga ja više da slušam, neću samog sebe. I onda je imao jedno pitanje, nije mogo da odluči, kako da odluči, molio se Bogu, znao je da je to Božja volja, ali nije opet htio kako on hoće. Rekao, izaću, popitat ću koga bilo. I onda je nešlo neko dete, to dete je pitao, dete mu nešto bi govorio, pa ne uradio to. Hoću da kažem, taj racio u nama, koji svaki čovjek ima, to razmišljanje po čovjeku, mora da otpadne, da bi se, i onda, da bi se navio novo božanstvo, da bi se čovjek u stvari odsekao sebe starog čovjeka, onda kako u ovom počne, da bude novi. E, u Svetoj Gori se isto, naravno, u svakom manastiru, i ovde, i u svakom manastiru, se trude u nas i da ostaju sebe. Recimo, znamo da je nešto dobro, ali ako iguman kaže nije to za tebe, iako znaš, ti ćeš poslušati to. To ti je teško, tebi je to dobro, tebi je to potrebno, ti to hoćeš, ali onaj ego u sebi, teško to puste iz svoje ruke, ali ako ti hoćeš, i onda to polazi. Prvi put će biti teško, drugi put manje teže, i kroz ceo život podvig, to je zvani podvig, onda kad čovjek se smiri, sluši, ali svojevoljno, radosno, ne da mu dođe nekao naredno, možda ćemo na početku i doći malo kao naredno, jer ne može, nije to baš tako ni lako. Onda će doći na stupanj, kako Sveti Otac kaže, ja to ne znam, da će doći da on, u stvari, na tom stupnju će biti da će on samo to izražiti više, da uvek voli da se od to u lestici, naravno, koja je čitao knjigu Lestica, naći ćete to. Da on se voli da se odreče svoje volje i da sluša drugog. Bio to suprug, bila to supruga, bila to dete prema roditeljima, ili monasi. Naravno, monasi jesu ti koji su se odrekli svoje volje, monak se odrekli svoje volje, time se predao imunu, eguman ili vladika, episkop, stoje kao ikona na mestu, mestu Hristovom, oni jednostavno kao ikona Hristova izobražavaju Hrista i mi, slušajući njih, slušamo Hrista. Imamo, to je to poverenje. Znači, vera prelazi u poverenje, poverenje kroz poslušnost, dolazimo kao Hrista. Vrlo je bitno poverenje za nas. Poverenje ne može biti racionalno. Ali cilj je veliki visok. Cilj svega toga jeste vaskresavanje, odbacivanje starog čovjeka i rađenje u sebi novog čovjeka. Pa kakav to bio? Da li to bio dobar? Uglavnom, hoću da kažem još jednom da cilj poslušnosti jeste da se onaj naš ego što manje ostane u nama, ako je moguće uopšte da ne bude, jer dođe novi čovjek, a to se ostvaruje kroz odricanje od svoje volje, od samih sebe i naravno kroz molitvu, jer se to nadopunjuje molitvom. I Gospod nagrađuje to. Mnogo primjera u Svetoj Gori ima poslušanje, najviše poslušanje, primjera poslušanja. Recimo, vežbanje, to je vežba jedna, iskreno rečeno, mora čovjek da se vežba u tom poslušanju. Ja znam, tu su starci govorili da poslušnost je jača od molitve u Svetoj Gori. Bilo je starac Jefrem iz Katunake, sveti starac je pričao o tome kako je strogi starci koji su hteli svoje mlađe monahe da nauče praktično, da jednostavno zbaci onu logiku, da nema logike kod njih, nego da bude jednostavno da se ostvari, što to znači da nema logike, da ne razmišlja više kako je nekada razmišljeno, da se predaje Hristu. Eto, to je u stvari važno, to poverenje predavanja. I sad neko će možda da, kažem samo da završimo kod starca, i on je tražio mu jedan starac da mu donese vodu, čašu vode, on mu je donosio, onda mu je rekao, on uzimao je, prosio potu vodu. Mu je bilo čudno. On je samo htio u stvari da je izgleda poslušanje. Onda je to nama čudno, on bi rekao to nešto nije kako treba. I stvarno nam na taj pogled, sa tog aspekta nije dobro, ali vežbujući nekog da dobimo blagodat od Gospoda, ta žrtva koja je, to je velika žrtva odricajući se od sebe, da imamo to mesto, blagoslov Boži. Upravo zato što se usličujemo Hristu, koji im nije uopšte bilo lako Gospodu, iako je Bogo čovjek dođe na krst, jer on šeće da je sugestivanje kako je i zno i krv izlazi iz njega. Čovjek. I onda je dolazio na krst i mi se saobražavamo na tom krstnostnom da ćemo primiti vaskrsenje sa njim i ovde. I uvek posle svakog poslušanja dobijamo radost. Kaže duhovnik ili onaj koga, sveštenik koga odeš da nešto pitaš ili se posavetuješ. Ako to ispuniš, poslušaš ga svojevoljno, ne kao neko naređenje, ne utrpi naređenje. Gospod je došao svojevoljno, da sebe ne kreze svojevoljno. Mi smo došli da svojevoljno i svi smo, i da bi pobedili to svoju volju, koja nije dobra, mi moramo potpuno da iskorenimo kako najbolje znam i umem. Poslušnošću, poverenjem. I sad će neko od mlađih ljudi da kaže, da, šta ako mi kaže roditelj nešto što nije po možda po evanđelju ili po crkvi. A onda šta će tada raditi? Da, tada slušam, bit će poslušanje. I stavite, često se to pitanje čuje. Ili roditelji ili recimo nešto neko odluga, ali obično mlađi ljudi mogu to da pitaju. I da se slažete, ja ne znam, sigurno da ima toga. I sad šta bi mogli da kažemo na to? Ja mislim da taj mlađi čovjek, osoba, ako mu kaže roditelj nešto što nije, što je porodično pitanje, naravno za kretelj svom detu misli sve najbolje, da treba da posluša. Ako je pitanje malo uzvišenije i duhovno, onda ima ljudi koji su dati u crkvi za to pitanje, pa onda su i roditelji poslušati zajedno sa svojim detetom tog koga imaju poverenje i ko hoće da poslušaju i da se odreknu svi zajedno svoje volje. A svi zajedno da poštujemo volju Hristovu i zapovesti Božije.
U emisiji Ogledalo čuli ste predavanje Riječ i hljeb, koje su u nedjelju 29. septembra 2013. godine u manastiru Podmajine održali jeromonah Rafailo Igumanove svete obitelji i jerodjakon Siluan, sabrat manastira Grigorijat na Svetoj Gori.